Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer opět. Já vás vítám po takovém menším odpočinku. Jsem měl poslední vysílání já osobně ve středu, takže jsem měl takovej kratší víkend minulý to a teďko to bude velmi podobné, ale to není účelem dnešního sdělení. Dnešní sdělení je v tom, že tu máme další pořad s Jardou Chvátalem a s Dendou Sýkorou, který samozřejmě oba moc vítám. Takže Zdenku, hezký večer.
Hezký večer vám všem posluchačům, tobě Pavlíku a tobě Jardo.
Také přeji hezký večer. Mhm. Také přeji hezký večer našim posluchačům a dvěma protagonistům, kteří tady jsou se mnou.
Ano, a z Ostravy. Ano, přesně tak. Co se týče počasí, to nebylo nic zvláštního, takže nebudeme to řešit. A půjdeme asi dnes rovnou k věci, pokud teda nemáte někdo z vás nějaký aktualitky nebo něco, co byste chtěli na začátku říci, to je samozřejmě možné. Jinak budeme dnes mít další díl, další část pořadu Místa síly a energetické portály planety Země. Bude to již 18. část. Takže to je ode mě asi vše. Máte-li něco, řekněte, nemáte-li, Jardo, asi hned začni.
Tak já nevím, jestli má něco Zdenek, aby se k tomu vyjádřil.
Ne, to můžeš, jedem.
Super.
Jako
super.
S medem.
Jedem jako s medem. Tak jo, prosím, Jardo.
Dobře. Tak, tady ještě něco šteluju. Začneme tam, kde jsme skončili posledně, samozřejmě budeme pokračovat dál. Úplně přímo bych na to navázal zmínkou o tom, že nevím, jestli o tom víte, že v severní Indii se nachází takový velice zajímavý monolitický pískovcový sloup. Monolitický pískovcový sloup, který se nazývá Sankisa. Mm-hmm. A který jakoby obsahuje výpisky z Buddhova učení. Tady ten sloup, jeho stáří, jako tam se vedou dohady, ale předpokládá se, že měl vzniknout, nebo měl být postaven někdy ve 3. století.
Je to ten, jak máme na fotce?
Ne, nebo jo, já nevím.
Ten, jak jsem tě ukazoval, tenhle ten, to není on, nebo ano?
Já to mám celý povypínaný teďkon.
Jak se tam u toho pasou ty krávy, to je neuvěřitelný.
No, to není, samozřejmě, to není.
Takový sloup to je, no, dobře, tak jo. Takže
to nestrké, já ti řeknu až.
Jo, já nevím, že si nezapomínám.
Ale já nezapomínám na tyhle věci.
Dobře.
Takže já tě povím.
Tak jo.
Až bude potřeba.
Dobrá.
No a samozřejmě tady kolem tohoto artefaktu v té severní Indii jsou navrstveny ruiny jakéhosi prehistorického hinduistického chrámu, islámské mešity. Je tam dokonce hrobka nějakého islámského světce a tak dále. Což zase je takový učebnicový příklad rituálního posvěcování nebo posilování, takhle rituálního posilování posvátného prostoru v průběhu věků, přičemž ten vzor v podstatě je hodně podobný nebo dokonce někteří říkají analogický takzvanému egyptskému chrámovému krédu, kdy žádné místo v podstatě nelze považovat za skutečně posvátné, pokud nestojí na základech předchozích chrámových konstruktů, anebo alespoň na nějaké mohyle, To říkám také tak jako v Egyptě, jo? Nejlépe s odkazem na období Zeptepy. Jo, to je jako, úplně by to bylo jako, jako ideální. Jo. Ale když ten ideál tedy není možné naplnit, tak alespoň tedy stavíme na nějakých předcházejících strukturách architektonických, protože vlastně tím upevňujeme a posilujeme morfogenetické pole toho místa. Toto je třeba typický příklad Sfingy. Neb tedy existují hypotézy o tom, že samozřejmě mají své opodstatnění a logiku, že ta aktuální forma Sfingy byla vybudována na nějaké její předchůdkyni a ta zase na nějaké její předchůdkyni. Takže tu máme jakýsi princip ruských panenek, jestli víte, jako o čem mluvím.
Matriošky.
A je zajímavé. Matriošky, ano. A je zajímavé, že tady s tímto fenoménem se setkáváme i v panevropském panteonu. Mohu zmínit zase klasicky třeba francouzské katedrály, neboť místa, kde tyto monumentální stavby byly postaveny, nejsou jen tak leda z jaká. A v podstatě v drtivé většině případů, ne-li ve 100%, na těch místech kdysi v předvěkých dobách už něco jiného stálo. Jo? Toto je poměrně dost důležitý princip, který v podstatě, pokud chcete zkoumat a bádat tady v těchto oblastech, je potřeba brát v potaz. Ano? Zajímavé je, že existuje i poměrně blízká podobnost mezi konstrukcemi chrámů a dokonce i způsobem výstavby, jejich způsobem výstavby a k tomu paralelně jazykové struktury a k tomu paralelně obsahu místních mýtů v oblasti Tichého oceánu a zmínit můžeme i Indický oceán. Čili je tu jakýsi most nebo jakési logogenetické přemostění mezi formami samozřejmě předvěkými, starověkými formami, nalezenými v oblasti Indického oceánu, mám tu na mysli různé ostrovy, ostrovky, souostrovy a tak podobně, a Tichého oceánu, což je hodně pozoruhodné. Tady bych chtěl zmínit takovou, řekl bych, vsuvku, která s tím může mít něco společného, ale nemusí. Pokud by tam něco společného bylo, tak asi ve formě jakési ozvěny, jakéhosi echa, z dob ještě více minulých, v podstatě z dob před velkým kataklizma, se vztahem k civilizaci lemurské, nebo civilizace lemurská, a tady jsem to i zmiňoval, tuším, kdysi, když jsme se bavili o předvěkých civilizacích, tak ta civilizace lemurská je jaksi rozdělena vývojově na dvě etapy, na dvě úrovně. Na tu první úroveň v dobách, kdy lemuřané koexistovali na velkém ostrovním, nebo poměrně velké ostrovní pevnině v Indickém oceánu, která je jaksi prezentována mimo jiné i jako jazykovou formou Zeměmu, což Zeměmu není Lemurie. Jo, tak pozor na to, někteří to dávají dohromady a není tomu tak ve skutečnosti. S tím, že tady v tomto prvním evolučním údobí byly lemuřané obojživelné bytosti. Byly to bytosti, kteří byli obdařeni dýchacími cestami, klasickými, tak jako máme my, ale i žábrami. A tyto lemuřané byli schopni fungovat jak pod vodní hladinou oceánu, nebo v podstatě v těch přípobřežích oblastech toho obrovského ostrova, který měl průměr, jenom abyste si dokázali představit, délku v průměru zhruba asi 1500 až 1800 kilometrů. To nebyl nějaký ostrůvek, jako je třeba Kréta, nebo já nevím, Sicílie a tak podobně. No a jenomže potom dochází k problému, neboť u těchto lemuřánků počíná kolabovat genetika a celá ta civilizace začíná hrotit a hrozí prostě vyhubení, ale hrozí zánik. A já jsem teď zrovna, mám to v živé paměti, protože jsem o tom přednášel teď o víkendu na konferenci. A jediný štěstí těch lemuřanů v podstatě bylo to, že v té době se v naší sluneční soustavě objevila jedna z obrovského množství, kontingentů jisté humanoidní civilizace, pocházející z planetárního systému Zeta Labutě, souhvězdí Labutě, čili Cygnus, Zeta Cygnus, která se vnořila, bylo to poměrně velké množství plavidel s nějakými zhruba ty odkazy jsou velice komplikované, jako studovat a vůbec jako se k ním dostat, protože ta časová propast je obrovská, ale něco kolem 15 tisíc asi zhruba těch pasažérů. A proč se tady objevili a proč tady toto všechno? Protože jejich slunce bylo před explozí. V podstatě dneska ta Zeta Labutě je něco jako takové kvazi. Není to úplně bylej trpaslík, ale je to taková zhrucená hvězda, taková zmutovaná dost. No a samozřejmě ta jejich planeta domovská, tak tam to bylo jasné, tam prostě byla šance to nějak překonat. No, takže aspoň těch pár procent, kteří měli to štěstí se dostat ven do volného kosmického prostoru, se rozletělo všemi směry hledat nový domov. No a tady do té naší sluneční soustavy zavítala jedna expedice z těch mnoha expedic. Upoutalo je hned, že na třech planetách to v podstatě jako kvete život na Zemi, na Marsu, na Maldeku. To je ta nešťastná explodovaná planeta mezi Marsem a Jupiterem. A tak, protože oni přilétávali z vnějšího prostoru, takže dřív narazili samozřejmě na Mars než na Zemi, takže to zkoušeli tam, protože oni potřebovali nalézt nový domov, etablovat se prostě nějaký, byli to humanoidé se všem všudy, typičtí humanoidi, jako jsme my, a chtěli se etablovat nějak a prostě ideální pro ně by byla planeta obyvatelná bez pokročilé inteligence, ale to je tak jako dneska, to není tak jednoduché najít, jako když to řeknu zjednodušeně, planetu, která je bohatá na život a zároveň postrádá vyšší úrovně inteligence. Buď to ta planeta prostě má ty skromné, velice skromné ekologické podmínky a potom samozřejmě ta vyšší inteligence tam není a je tam sice rostlinstvo, nějaká ta zvířena, ale nebo pokud to tam kvete, tak včetně i prostě té vyšší formy inteligence, že? No jenomže tam ta civilizace na Marsu už byla v konfliktu ve sporu s tou kolegiální civilizací vedle na Maloně. V podstatě ono šlo o jednu a tu samou civilizaci, která v podstatě se natolik rozrostla, že ten Mars už nestačilo, ona původně vykvetla na Marsu, takže oni potom využívali do určité míry i tu Malonu, která ale neměla zdaleka tak dobré klimatické podmínky, nebyla zdaleka tak optimální. No a Labutiané bude tak nazývat, jako velice rychle zjistili, že tady jim v tom dobrém slova smyslu pšenka nepokvete, taky byli odmítnuti jako jednoznačně, jako my máme svých problémů dost a jako v žádném případě. Takže pokračovali dál a přiletěli prostě na orbitu, na zemskou orbitu. No a tady v té době máme kulturu lemurskou v té první evoluční etapě a máme tu vlastně velkou kulturu Rusínu už, která vlastně Tartárie, která prostě vzniká už někdy kolem těch 70, před nějakými 75 tisíci, zhruba 80 tisíci lety. A tady ti Labutiané byli přivítáni jak Tartariány, tak samozřejmě Lemuřany. Jenom bych chtěl říct k těm Labutianům ještě rychle, než předám slovo Zdenkovi, že, když už jsem tady začal tady toto o tom mluvit, že Labutiany byli, pro Labutiany byli typický, oni byli šestiprstci. To znamená, měli šest prstů na nohách a šest prstů na rukách a ty prsty na nohách a na rukách byly obdařeny ještě blánou. Jo? Takové, jak mají ty kachničky, jo? Kačenky, takovou tu blánu mezi těmi prstíky. Jo? A proč to zmiňuji? Protože toto vylučovalo, protože ano, humanoidní genom, Labutiané, my humanoidní genom, ale ty rozdíly už tam byly docela dost velké, takže i když oni potom později se zkoušeli Rusí křížit s Tartariány, tak z toho vznikaly takové, bohužel, mentálně a tělesně nepovedené jakoby plody, tak to striktně samozřejmě se utlo. Nicméně Tartariáním poskytli, oni poskytli prostor, který bychom dneska geograficky lokalizovali mezi Arménií a Altajem. Altají, jako Altaj, jo. Arménie, tam, kde je Kazachstán, tam, kde je Kyrgyzstán, Turkmenistán a tady také prostě v těch, jako v těch oblastech. Takže jako ano, tam to prostě jako nějakým způsobem prostě tedy oni přijali. Nicméně kontaktovali paralelně i ty lemuřany druhého typu. Tam ale oni velice rychle zjistili, že oni mají naprosto fatální genový problém, které prostě oni sami nevyřeší, byť byli poměrně vyspělou spirituálně duchovní jako civilizací spíš toho přírodního typu. Nicméně oni, Labutiané, zjistili taktéž, že mají technologické, ale i intelektuální prostředky na to, vědomostní, aby dokázali těm Lemuřanům pomoct. Ano. Jako nabídli se v tomto slova smyslu, Lemuřané s nadšením tedy souhlasili a skutečně ta operace, jakoby, která se rozvinula, trvala několik tisíc let, samozřejmě to trvalo, tak dopadla dobře, ale s určitým ale, jo? A to ale bylo to, že sice se zastavila ta progrese destruktivní toho genomu, ten genom se zrevitalizoval, ale změnil se, určitým způsobem zmutoval tak, že vlastně ti lemuřané v těch generacích postupně ztratili tu možnost fungovat pod vodou, čili přešli z obojživelné formy na zcela suchozemskou formu. A ti, ale fungovali. Prostě ten národ, ta civilizace přežila a oni s vděčností jim nabídli jako ten ostrov celý, na kterém teda by mohli jako fungovat s tím, že oni se přestěhují na komplex ostrovů v Tichém oceánu. Jo? A to už ta klasická Lemurie. Jenomže do toho hodila vidle planeta, naše planeta, protože v tom údobí tenkrát explodovala poměrně jako stratovulkán, velká sopka, která dneska už neexistuje, protože to je celý potopený, ale nacházela se zhruba nějakých 800 až 900 kilometrů severozápadně od Austrálie, nebo severozápadně od Austrálie. A v důsledku toho vznikly obrovské vlny tsunami s výškou až kolem 80-90 metrů a potopil se postupně jako ta kra ostrovní v tom Indickém oceánu, tak se v podstatě potopila. Jo, celá. Čili domov, který byl nabídnut, přestal existovat. V důsledku toho se tady ta druhá skupina, čítající si asi 8,5 tisíc jedinců, nakonec přestěhovala do oblasti Altiplána v Jižní Americe, kde potom dlouhou dobu koexistovala s místními jakoby autonomními lokálními kulturami. A právě z tohoto důvodu se v Jižní Americe dochovalo velké množství pověstí a bájí, vzpomínek, bájeslovných, tady na tyto labuťany. A jedna z nich je například legenda o Orianě. Úžasné duchovní, jako humanoidní duchovní bytosti, šestiprsté s blánami mezi rukami, která učila intelektuálním, dobe předávala intelektuální dovednosti a učila písmo znalectví a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? Takže narážím tady na ten Indický oceán a na ten Tichý oceán v kontextu teda s tou lemurskou evolucí toho prvního a druhého typu, že pokud teda něco oni zanechali po sobě, protože nešlo jenom o ten ostrov, oni pochopitelně se pohybovali i po lodích a navštěvovali další lokální oblasti, třeba i vzdálené 2,5 tisíce kilometrů. Pak se nám to stěhuje do toho Tichého oceánu a zase po nich zůstává nějaká podobná, jako by nějaké podobné kulturní artefakty. Takže toliko za mne a předávám slovo Zdenkovi.
No, ty jsi tady řekl tolik věcí, že já osobně nevím, jako ty, jak budeš dál pokračovat, protože možná já se spíš zeptám tebe, jak ty vnímáš ty rozdíly, to, co jsi tady popisoval, ty rozdíly, které jsou v literatuře třeba, které má Blavatská, nebo které má Steiner, nebo který má Churchward na tyhle ty věci, protože tam jsou určité niance, jsou určité rozdíly a jak ty to osobně tyhle ty věci vnímáš, se chci spíš tebe na toto zeptat.
Já je považuji jako, protože vzhledem k tomu, že já mám možnost teda přístupu k informacím z vnitřního prstance, tak a zároveň jsem samozřejmě, kdysi jsem studoval Blavatskou, Bejlivou a tak dále, Bezantovou a podobně, Churchward a tak dále. A při vší úctě, ale velice pokorně říkám, že tam jsou obrovské jako deformace, ruptury v tom obsahu. Jo. Oni to mají prostě poskládané jakoby z různých, hlavně ten Churchward, který cestoval, tam z místních legend, jo, a těch jako různých bají a dejme tomu i těch kronik, ale tam je evidentní, že spousta věcí nebyla úplně pochopena tak, jak správně, jak měla být pochopena. Jo. Tam prostě pochopil spoustu věcí úplně mylně a samozřejmě on potom ty věci poskládal, poslepoval dohromady, aby vytvořil určitý kontinuální obrazec, ale s poměrně velkou mírou chybovosti. A tady toto se ukazuje i u Blavatské, která jako teozofka, ona Bejlivová jako její pokračovatelka, ta Blavatská, ona byla dobrá, ona byla jako hodně dobrá, ale u ní je ten, ta potíž, že ona spoustu věcí prostě neodprezentovala. Neodprezentovala, protože neměla tu odvahu. Jo, ona byla pod dost velkým tlakem z různých prostě takových jakoby asociací a takových jako polozvláštních združení a tak dále. Hodně se na ní tlačilo. Takže ona odprezentovala něco, co se psala, jo, ať už to byla tajná doktrína, nebo ať už to byla odhalena Isis, jo, a prostě další věci. Ale spoustu věcí si nechala pro sebe. A to, co napsala, tak ještě jakoby, jak to mám říct, prostě pokřívila trošičku, ale jakoby ne, že zlomyslně, ale protože k tomu byla svým způsobem dotlačena. Jo? A ty kanály u té Blavatské, ty kanálu tam bylo několik, jednak ona byla docela dobrý šanelér, když s tím šanelingem se musí opatrně, jo, a měla určité kontakty na Indii a na prostě ten Nepál, Tibet a tady tyhle ty věci. Ale bylo mi řečeno, že ty kontakty nebo ty lidi, možná potažmo určití zasvěcení jedinci a zasvěcené skupiny v tom Tibetu a tak, i ty informace předávaly nepřesně, záměrně. Jo? Takže tam v podstatě vynechávali spoustu věcí. No a ta Bailiová, ona to přijala tak, jak to prostě dostala, tak prostě to prodal, jako prodala v uvozovkách. Jo? Prodala dál. Takže co se týče zrovna jakoby toho nějaké té časové osy a poskládání určitých důležitých událostí, zásadních událostí na té časové ose, tak to prostě zrovna ta Bailiová pro mne alespoň není zdroj moc dobrý. Mnohem lepší třeba kvalitnější informace podává Scott Elliott, který díky tomu, že on fungoval v Tibetu a v Nepálu určitou dobu a díky tomu, že tam zachránil život jednomu lámovi, který v podstatě s ním šel na takovou instruktážní cestu, takové jakoby, já nevím, exkurzi. No a málem přišel o život, protože se tam někde, se mu smekly nohy a když by býval ten Scott Elliott nezreagoval rychle, tak se tam zřítil do rokle a on mu byl vděčný. A protože energie musí být i vyrovnány a on cítil ten láma dluh velký, cítil tu nevyrovnanost, nevyváženost, tady má záchran, jo. Takže on zaloboval v Potale, zaloboval poměrně dost silně a výrazně. Takže prostě jednoho dne Elliota vzali, sešli s ním prostě do hlubokého podzemí. On ale předtím mu řekli, aby si sebou vzal jídlo na 14 dní, alespoň vodu. Energeticky ho připravili, pochopitelně. On prošel nějakým přípravným prostě řízením a pak s ním celý ta skupinka lámů, takzvaných strážců, sešla dolů, otevřela mu archivy, vlastně místnosti s vysoce precizní klimatizací a víceméně, protože on to neuměl číst ještě ke všemu, jo, tak to byla taky jako sranda, protože samozřejmě ta litera byla pozoruhodně neznámá, pravěká, tak oni telepaticky mu předávali informace a on tam seděl prostě a zapisoval si prostě, jako jel jak mourovaný kocour prostě, a protože tenkrát nebyly žádné diktafony samozřejmě v době Elliota, Scotta Elliota, takže to tam mastil. No a on věděl, že jako tam těch témat byly tisíce, a on věděl, že nemá šanci jako pojmout, jít jako do šířky. Takže se rozhodl jít tou druhou cestou, zaměřit se na jedno konkrétní téma a snažit se proniknout co nejvíc do hloubky. No a tím tématem, které on si vybral, byla Atlantida, atlantská civilizace a vlastně množství témat, které se vztahovalo k té civilizaci atlantské. Takže tolik teda bych odpověděl Zdenkovi na jeho otázku.
No, jestli dovolíš, jenom prosím tě, já se teda zeptám konkrétně, jak teda vnímáš ty jejich názory, protože jsem tady zmiňoval i speciálně Steinera, tu přechodovou, že vlastně Lemurici byli přechodová rasa mezi eterickým a fyzickým člověkem.
Já na základě těch dat, které mám k dispozici, vnímám Lemurice jako plně hmotné entity.
No, to je právě ten rozdíl, jo. Oni vlastně, ať už vlastně Steiner nebo Blavatska, vlastně oni o tomhle tom jako mluví, protože to je jako asi taková ta nejzákladnější věc. A potom, prosím tě, ještě taková věc mě by zajímalo teda ohledně tedy Tibetu, pochopitelně tady se různí ty informace, co se týče jako stáří toho Tibetu, dobře, někteří říkají desítky tisíc let, ale teďka ve vztahu prostě k té Tartarii, protože jsi tady zmiňoval Tartarii, že to jsou Tartarovi, že to je 70 tisíc let příkladově, tak já jsem se chtěl zeptat, jaký je podle tebe rozdíl mezi Skyty a mezi Tartary.
Skytové byli starověký národ, který se koncentroval v jihovýchodní Evropě, například v Rumunsku. A Skytové jako hodně, jako kdo by si chtěl něco nastudovat o Skytech, jako z takového toho postmoderního hlediska, tak určitě je dobrý si se podívat do Rumunska a pobejt tam tak půl roku a dal bych mu tipy, na koho se obrátit, protože tam jsou velcí znalci, ale jsou to staří lidé, Horalové z Karpat, kteří vlastně si z generace na generaci předávají informace tady o těch Skytech. A tam je velice zajímavé například to, že Skytové ještě stihli obří entity. Oni jim říkali Uriáši. Obří entity, byly to humanoidé, dosahující výšky kolem 4 až 5 metrů. A zajímavé je, že skutečně na základě informací, které poskytli mnozí, ti usedlíci, starousedlíci v těch horách, už kdysi, jo, před desítkami let, zpravodajcům rumunským z Securitate, tak byly lokalizovány hromadné hroby tady těchto uriášů a dodnes tam za přísných bezpečnostních opatření, tam se normálně jako zvědavý člověk nedostane, probíhají vykopávky. Jo, já mám k dispozici nějaké fotky přímo z těch míst, které jsem získal přes vnitřní přestanec. A právě ti Skytové žili po určitou dobu, než vymřeli ti obří bytosti, jakoby v harmonii a v poměrně dost velké synergii. Jo, s těmi Skyty. A s těmi Skyty, s těmi obry. A samozřejmě ti Skytové, jejich mluvím-li teda o tom Rumunsku, jo, speciálně, tak ale to je úplně jiné údobí. Jo. Zaprvé to je údobí už po velkém kataklizmu a víceméně ta kultura tam jaksi se sformovala. Mluvím o Rumunsku, ty Skytové se zcela určitě vyskytovaly i na jiných místech, jako jo, ten, jakoby ta civilizace nebo tak. Někdy zhruba v kontextu s starým Egyptem v době vlády Tutmose III. To znamená, to je nějakých 1235, 1240 let před naším letopočtem. A pak ti Skytové, ta kultura lokální, teda mluvím o té lokální kultuře Skytů rumunské, tak ona fungovala poměrně dost dlouho, protože ty zmínky v podstatě o nich, a ještě v takovém velice vitálním stavu, jo, ty zmínky o těch Skytech jsou z dob údobí přemyslovců tady u nás. Jo. To znamená Velkomoravské říše. Jo. Takže, ale co se týče Skytů na jiných místech geografických, tak tomu se nemůžu vyjádřit, protože nestudoval jsem tady tyhle ty jiné geografie. Já jsem, co se týče Skytů, tak jsem se zaměřoval specificky na to Rumunsko.
No tak super, tak zůstaneme u toho Rumunska, jestli ti to nevadí. Já jsem se chtěl ještě zeptat jednu věc, když jsem tyhle věci studoval, tak tam je taková zajímavá věc, která se týká právě oblasti rozluštění nového písma, které bylo právě v Rumunsku. Tam jeden ruský vědec vlastně tu jejich část vlastně rozluštil a on potom jel vlastně na tu konferenci a tam jim vlastně vysvětloval to, že v podstatě to není vůbec tak, jak v Rumunsku se říká, že oni jsou teda, tak jak se říkalo vlastně v mnoha teoriích o tom, že oni jsou vlastně ti vlastně, že jejich, řekněme, dědové, pradědové byli Římané, což tedy jako tak jako jim to vlastně vysvětlilo, že to vůbec není, jo, takhle. Tak jako jak ty to, jestli víš teda o tom, já si teda vzpomínám do toho Rusa, který přeložil vlastně, nebo vlastně byl to takový Champollion ruský, který vlastně přeložil tady tohleto písmo, jestli si o tom, jestli můžeš o tom něco říct, protože já si teďka to jméno nepamatuju.
Nevím, jestli budu úplně přesný v ty si odpovědi, asi ne, ale pokusím se k tomu něco říct. Málo kdo ví, že morfogenetické pole rumunského národa má jeden z nejvyšších, nejli nejvyšší ekvivalent, rezonanční ekvivalent v kontextu s mimozemskými civilizacemi a vůbec s obecnou morfogenetikou spirituálního a jakoby k duchovního charakteru. Jo. Rumuni jsou neskutečně podceňovaní, jako oni vždycky, teda mluvím za sebe, jak jsem to vnímal, jako z toho geopolitického hlediska a tak dále, tak byli vnímány takový jako víc zaostalí jako jedinci, jako národ.
No ten Red Fern na nich zapomněl, on když psal o té genetice právě Italu a Francouzů tam v těch oblastech, tak on právě na ty Rumuny zapomněl, jo. A, no, tak to je jenom taková poznámka, jako,
no přesně. A jako jo, oni jsou jako zemědělský národ a tak a cigáni a podobně. Ale pozor, oni mají neuvěřitelně silný historický a prehistorický spirituální ekvivalent, jo, potenciál. To je jako fakt, jako to je, tam to rezonuje. Jo. A pro ně, tak jako tady třeba my máme říp, jo, a máme blaník, nebo tady na severní Moravě Čantory, jo, a tak, tak prostě oni mají bučeči. Jo, což samozřejmě je část Karpat. Jo. A já když jsem se díval...
A ta je propojena podzemním tunelem s pyramidama.
No to jasně, tam jsou ty interkontinentální tunely a tak, ale to je jedna z mnoha pozoruhodností v tom Rumunsku. Tam prostě tam se dějou neuvěřitelné věci. Jo. V podstatě je logické a protože to tak bylo zjištěno, tak to prostě je, že nejdlouhodobě, a tím myslím x desítek let, jo, dejme to až do 30. 20. let 20. století, se v oblasti Rumunska, nebo je v oblasti Rumunska zjištěn, evidován nejintenzivnější výskyt UAP fenoménu z celé Evropy. Jo. Nikde jinde v Evropě není tolik sledování UAP jako prostě v Rumunsku. Jo. A já když jsem četl nějaké spisy od Farkaše, což je Rumun, už někdy před 20 lety, tak mě to tak zaujalo, že já jsem fakt, prostě když jsem měl možnost, tak jsem odjel do Rumunska, nechal jsem se tam odvíst a já jsem jako fakt chodil a ptal jsem se, byl jsem asi strašně protivnej, protože jsem hledal lidi, kteří něco o něčem vědí a se kterými by byla možná nějaká solidní komunikace. Takže já jsem tam prostě upění to město a Brašov a dále. Já jsem tam fakt procoural a jako trvalo to dlouho, jako bylo to na několikrát samozřejmě a našel jsem jako komunity lidí, který jsem velice vděčný, protože oni mě potom zebrali a prostě do těch Karpat a tam prostě jsme šli třeba půl dne s ruksakem na zádech a po půl dne jsme došli k takové díře, která byla obrostlá mechem. Ta díra měla tak metr a půl na šířku a metr na výšku a on mi říká, no a tady tudy vlezeš jako x stovek metrů postupně hluboko dolů, tam prostě jsou věci, o kterých lidi neví, ale dozví se o nich. Jako my to víme, že se o nich dozví. A jsou tam zázračný jako technologie, zázračné věci, které nepocházejí z této planety. A to mi řekl v roce 1992. A pak, po 20 letech, najednou začaly vycházet prostě materiály o tom, že tam jsou nějaké komnaty a prostě nějaké technologie a tak dále. Jo, v tom učíš. Ty lidi, ty místní lidi, kteří prostě byli iniciovaní, tak oni o tom věděli. Oni o tom věděli vždycky. Jo? Věděli o tom jejich předci v 19. století, v 18. století, zřejmě i v 17. století. A bylo to pro ně takový velký tajemství. který si prostě předávali z generace na generaci. Oni mě řekli třeba, že když jim bylo špatně, nebo prostě když se necítili dobře, protože když teda mluvil o svém dědečkovi, babice a tak dále, na přelomu, no prababice na přelomu 18. a 19. století v těch Karpatech, v tom Vůčeči v Rumunsku, tak to asi si dokážeš představit, jak to tam vypadalo, prostě kozičky, ovečky, prostě a koníci s povozama, jo, tak maximálně. A nějaké zdravotnictví nebo něco prostě neexistovalo. A oni měli horečku, bylo jim špatně, nějaký gastroproblémy nebo bolesti, tak oni zjistili, že úplně perfektně funguje jedna věc. Vlézt si do toho, do té díry a jít prostě plazit, jako ono potom se to jako zvedá, takže tam se mohli postavit a jít a jít a jít, co nejdál to šlo. Oni mi říkají, co nejdál nás to pustilo, takže tam asi někde byla nějaká energetická, nebo já nevím co, hráz. A tam jsme si sedli, nebo tam si sedli ti naši předci a seděli tam x hodin, než se jim ulevilo. A ono se jim fakt ulevilo. Oni se v podstatě nejde se jim ulevilo, oni se uzdravili. Vylezli ven, jo, a pohodička. A žili dál, jo. A tak to jsou, jako pro mě to byly úžasné záležitosti toto, jo. Takže já jsem potom přivítal, jakože prostě začaly proudit ty informace z nitra toho Vůčeči, jo, ale víš, co, jak to je, Zdenku. Je to jako s korytem řeky, kde teče voda, jo, řeka. Ona ty informace proudí od někoho k někomu, od nějaké skupiny, instituce k nějaké jiné a dál a dál. A vždycky tam dochází k nějakému rozředění, k nějakému prostě jakoby zabarvení, jo, a než to k nám doputuje, jo, ty informace. Takže já jsem z tohohle důvodu jsem byl velice vděčný, protože komparativně jsem si mohl porovnat to, co jsem se třeba, co jsem si přečetl tady v těch materiálech od toho, ježišmarja, to tady někde mám, od toho,
on napsal 10 knížek mini,
S tím, co mi říkali ti chasníci tam prostě, jako, kteří mají základku prostě vyštudovanou i dneska, jo, a pro mě to je cený, jako, jo, já jsem vděčný, jsem tam tenkrát měl tu odvahu prostě jezdit a protože to nebylo jednoduchý, jako, jo, bylo to o čase, bylo to prostě o financích a tak, ale jako hodně mi to dneska pomáhá.
No, když se tady vzpomněl tady tu romskou komunitu, já si vzpomínám, jak jsem teda samozřejmě z Ostrava jako ty, takže oblast Vítkovic je velice známá, tak já si pamatuju, to už se mi stalo po tom, co jsem nějakým způsobem zažil určitý duchovní zážitek týkající se obrovského světla a nějaké transformace, které jsem měl v svém životě. A tak jsem potkal takovou právě babičku Romku a ona mě zastavila a teď jakože dej mi ruku, synku, a já se tak na ní dívám a dívám se tak na ní, na její auru se dívám a říkám, ale babičko, vy že nepotřebujete vůbec moje auru, vy jste mě tady celého proskenovala a vy už spoustu věcí o mě víte. A vy ona se tak zarazila, jako tak na mě úplně v šoku. A teď mě začala, prostě jsem cítil, jak mi zase znovu skenuje, ne? A tak já samozřejmě trošku jsem se vyděsil a ona, ty se zablokoval, říkám, no tak jako jasně, babičku, protože já vás neznám, jo, a já mám si taky vytvářit tady ochranné pole, jako jo, protože já vím, že mě tady, jako, já jsem vás tady už hodněkrát viděl, vy jste tady v tramvajce jsem vás viděl, vy jste taková nezapomenutelná kouzelná babička, jsem jí říkal, jo. Takže jenom to, co chci prostě poznamenat, oni mají, ono to souvisí vlastně i s tím Cikánským králem, jo, to byly právě ty 90. leta. Tehdy to byl ještě tak skutečně ten hlavní cikánský král v těch 80. 90. letech. To byli právě lidé ještě z té gardy, skutečně těch částí té mimozemské civilizace, jo? Když to takhle řeknu. A oni měli vlastně ty prameny a tyhle ty informace. Takže já si velice dobře to období pamatuju. A to je taková jako fakt zajímavá věc, protože oni potom pochopitelně se podíváte, na otázku jejich, co se týče věštění, protože zase mezi náma, ano, je spoustu lidí, kteří to zneužili, jo. Jo, no to bohužel některé věci samozřejmě byly zneužité. Já jsem se potom s tím setkal i vlastně v těch negativních věcech, co se týče nějaké magie a tady tyhle věci, ale zase bych to nezhazoval, jo, protože si myslím, že skutečně ten národ má velik za sebou, tak jak říkáš, Jardo, má za hlubokou skutečně historii, co se týče například vůbec Egypta, Atlantidy a tady těchto věcí. A i člověk u některých našel v těch 90. letech artefakty mimozemského původu, jo? Ať už to byly krystaly nebo jiné věci. Takže jenom tak jsem chtěl, si vzpomněl, jak jsi o tom mluvil, tak jsem to chtěl tak poznamenat.
Jo, 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 určitě, přesně tak. No. Takže k těm skytům, jako když se vrátím teda zpátky, to je tak, jako já to mám spojený prostě s tím rumunskem pouze, jo.
No, jasně.
Jo, ale ty jako možná, že ty o těch skytech víš daleko víc v rámci toho širšího třeba geografického jakoby rozsahu. Protože mě samotného by taky zajímalo, kam až ty skytové v podstatě, jak to tam bylo rozepjatý. Jako,
já nechci teďka, ať se nedostanu úplně k jinému tématu, jo, prostě pojďme se, ať ti to tady nerozbím ten pohled, že mi to celkem zajímalo ty věci se držíme toho témata a jako je to velice zajímavé. Pojďme dál na ty věci, protože vím, že tam máš ještě nějaké věci z Anglie a nějaké ty další energetické věci, které ty se chceš k tomu předpokládám dostat skrze tady toto.
No jasně, já doufám, že i ty k tomu budeš mít co říct, nebo jako jsem si jist, ne, že doufám, já jsem si jist, že k tomu
budeš. Ne, no tak já bych mohl mluvit o té Lemurii, o tému, jako, ale já chci prostě, je to tvůj pořad a mě taky některé věci zajímají, které já třeba taky některé věci nemám podrobně proštudované, tak proto se tě na některé věci ptám, jako na ty názory.
Ale pozor, tvůj názor je velice důležitý, tvůj úhel pohledu, jo. Protože víš co, já to beru tak, že tu jsme my dva, pak jsou tu posluchači, Pavlíka neberu v potaz, ten je univerzální, aby měli možnost naši posluchači komparativně k tomu přistupovat. To znamená, povím já ten svůj úhel a budu rád, když ty povíš ten svůj úhel a je úplně v pohodě, že se to bude jakoby odlišovat, že prostě tam bude nějaká kontroverze, klidně, jo, a ono to je dobře, jo, to napětí, a bude to nutit ty posluchače v tom dobrém slova smyslu k té komparaci aby do toho zapojili i tu intuici trošičku, jo, na ty informace a tak podobně, jo, takže já jako za sebe, jo, se toho vůbec nebojím, jako, jo, to jako určitě. Jako.
No já to neříkám jako tady vůbec, mě to ani nepřišlo do jako vůbec na mysl nějaké rozdíly, protože my se tady sdílíme o různých věcech, které víme nebo nevíme a mě tady nemám jako nějaký, nejsem jako pod nějakou autoritou toho prstence, jak ty třeba, ale třeba zase na druhé straně já jsem schopný se nějakým způsobem skrze se vědomí dostat do určitých míst nebo do minulosti a jsem schopný některé věci vidět, jo, a potom to pochopitelně porovnávám s různými teoriemi, že jo, takže jako já bych to vnímal prostě tak, že my oba vezme jiní, jo, a prostě to, já si myslím, že to právě diváky baví, protože my ty věci trošku každý vidíme jinak, ale v podstatě je to to samé, akorát, že trošku z jiného pohledu, nebo z jiné perspektivy, jo. Protože já to v žádném případě nevidím nějak jako doktrinálně, jako pan učitel Jarda něco řekl a teďka jako jo a teď jo a budu rozebírat to jako, protože my se tady bavíme skutečně o různých pohledech a každý z těch posluchačů taky na té svoji ezoterické cestě, to je přece tak, že aspoň to je za mě, jo, můj názor je takový, že když my povídáme, tak ten posluchač prostě, my nemůžeme mu říct tak, za prvé, za druhé, za třetí a teď se, když se budeš podle toho řídit, tak se dostaneš na tu správnou cestu, jo, protože ten zážitek, ten prožitek ezoterický, to je skutečně na každém tom člověku, my jim dáváme tu cestu, my jim dáváme do rukou tu louči, takovou obrazně řečeno, kterou oni jdou a oni potom prožívají ty věci, to se musí prožít každý, my to za ně prožít nemůžeme, že jo.
OK, tak pojďme na Evropu. Velice zajímavý, obrazně úrodný půlměsíc posvátných míst se nachází podél západního pobřeží Irska, Cornwallu, pak dál Francie a severní části Pyrenejského ostrova Portugalska, když půjdeme od zhora, od severu, jako směrem dolů. A tady v tomto geografickém půlměsíci se nachází, troufám si tvrdit, valná většina těch vůbec nejstarších chrámů, jako objevených, nebo zbytků, nebo základů, objevených v Evropě. Tady je zajímavé to, že když budeme studovat strukturu, to znamená formu těch chrámů, anebo těch ostatků těch chrámů, tak čím blíž k moři nebo k pobřeží, tím masivnější základy. Jo? Objemově velké kvádry, prostě kamenné, jo? Nebo velké kameny, balvany prostě a tak dále. Čím jdeme dál do vnitrozemí, tím ty základy jsou jakoby subtilnější, to kamení nebo kamenivo, co prostě tvoří tu strukturu, tak je menší, také méně objemnější a ty chrámy jsou mladšího charakteru, jo? Což do určité míry může naznačovat to, že ty chrámy, ty struktury u toho pobřeží byly koncipované tak, aby mimo jiné odolávaly nějakým fyzikálně nepříjemným okolnostem ze strany toho oceánu, v našem případě Atlantského, když se pohybujeme po pobřeží toho panevropského pobřeží. A zároveň byly koncipovány tak, že v podstatě umožňovaly kotvení lodí, jo? V nějakém měřítku, nějakém rozsahu. Čili ti pradávní tvůrci a architekti, kteří vystavěli tady tyto chrámy, museli být i velmi zdatnými mořeplavci. Ano. Což jako bych chtěl brát v potaz, protože tato okolnost a tato zjištění vlastně do toho našeho obrazu analytického dává ještě, přidává ještě další rozměr. Jo. Lze tady u těch staroevropských nebo velice starých evropských chrámů a nebo jejich ostatků, také vysledovat určité vazby na filozofii a architekturu starého Egypta. Čili tady mezi tou panevropským kontinentem a Afrikou, severní Afrikou, potažmo tedy starým Egyptem, ale třeba i jako jiných paralelně lokálně fungujících kultur, třeba na území Maroka nebo na území Alžírska, jo, tak tam muselo existovat velice významné propojení obchodní, intelektuální, možná třeba i dokonce duchovní. Ano. Specifickým artefaktem platným pro západní Evropu jsou menhiry. Jo. To je v podstatě kapitola sama o sobě. A tady bych chtěl třeba a dolmeny. A tady bych chtěl upozornit nebo připomenout existenci dolmenů a menhirů ve Francii v lokalitě, která se jmenuje, a já nevím, jestli to teď vyslovím, asi to nevyslovím správně, Roche-aux-Fès. Jo, píše se to Roches aux Fès. Ano. A další takovou důležitou lokalitou z tohoto hlediska je oblast Carcadieu a oblast zvaná Locmaricuère v Bretani. Ano. Tady na vlastní oči můžete vidět a můžete si i na ně sáhnout, abyste navnímali tu frekvenci a následnou rezonanci s vámi a ten tok té energie, to jsou 180 tunové sloupce. Jo? Prostě velice jako výrazné, prostě monumentální kamenné struktury vertikálního charakteru. Pavlíku, poprosil bych tě teď konečně, budeš mít radost a o tu první fotografii, jestli tě můžu poprosit.
Ano, mám velkou radost a už je to tam.
Tak, to je ono. Tam vzadu je jeden položený, jo, a tady máte ty kravičky a ten vertikální jo, dolmen a tam vzadu je pokácený. Jo, a vidíte, jaké to jsou mackové, jaký to jsou mackové. Jo, to je prostě úžasné, jo, toto. No a toto je fotka jednoho, nebo dvou vlastně, tam je ten položený, z oblasti Karkedijou. Jo, tady ta fotografie. No a když to zase ještě trošičku posuneme, tak určitě nemůžeme zapomenout na dolmen. Když se posuneme z Francie do Portugalska, na skupinu dolmenů Zambujeru v Portugalsku, jo, to také stojí za to. Jo. Ono, já když takhle jsem jako si dělal takovou mezi lidmi vždycky takovou anketu, tak i kteří se zajímají tady o tyto věci, tak málo kdo z nich, bohužel, nebo jsem měl smůlu, prostě ví, že množství dolmenů se nachází i v Portugalsku. Jo? Velice zajímavých. A právě to Zambujero je velice zajímavá lokalita z tohoto hlediska. Ano. Tady zase narážíme na takovou tu filozofický axiom možného využití levitačních technik. No, levitačních technik. S tou levitací v praxi se setkáváme filozoficky se starým Egyptem, se výstavbou pyramid, výstavbou staroegyptských chrámů. Setkáváme se s tou levitační problematikou v Tibetu, konec konců Nepálu. Zmiňoval Zdenek ten příběh, myslím, že to byl Zdenek, jak tam hráli na ty píšťaly ty Tibetané a pomocí akustické rezonance prostě skládali tam takové obrovské kamenné útvary, pokládali je tam prostě k té jedné stěně, jo, tak myslím, že to byl Zdenek, který o tom hovořil, ale s podobným využitím zvukové akustické technologie v kontextu s levitací se setkáváme třeba v mýtech z oblasti Tivanaku nebo z oblasti Uxmalu, nebo z oblasti Velikonočního ostrova. Ano. Co se týče tuším toho Tibetu, tak ten člověk, to mě to vlastně napadlo, ten jsem si vygooglil ty informace v hlavě, ten člověk, který tam natočil to video, s těma píšťalama, s těma Tibetanama, s těma píšťalama, a on to potom natočil dokonce jakoby na video, na kameru a udělal spoustu fotek, tak to byl švédský lékař nebo švédský vědec, který se, jehož příjmení zní Jarl, nevím, jak se to čte, jo, píše se to Jarl, a on byl přítomen toho, jak oni zvedli prostřednictvím akustické jakoby technologie nebo přispění akustické energie ty kamenné kvádry, které vážily určitě takový 1,5-2 tuny, do výšky 280 až 300 metrů, jako jo, zhruba něco kolem 300 metrů, on to tak odhadoval. Jo? Což bylo prostě neuvěřitelné. A oni takhle dokázali zvednout během jedné hodiny šest zhruba 1,5 až 2 tunových bloků za jednu hodinu. To znamená, jestliže hodina má 60 minut, tak co 10 minut skládali 2 tunový blok v takovém údolí na stěnu, prostě na náhorní prostě takovou jakoby desku vysokou 280 až 300 metrů, což je něco prostě neuvěřitelného. No a protože ten Jarl, on vyučoval, byl profesorem tuším lékařství na jedné z anglických univerzit, nemám přesně řeknu, myslím, že to byla Nottinghamská univerzita, tak on jako naivně, ale on to myslel dobře, s úžasem, protože jako fenomen, bomba, jako jo, teď on tam přijal tu univerzitu po té dovolení a teď on jim to tam ukazoval, jo. A pak se divil, že oni mu to zebrali a v podstatě zabavili, jo. A zmizelo to. No. On musel podepsat nějaký reglement, že prostě se proti tomu zabavení nebude spírat, jo? Že prostě, možná to bylo ve 30. letech 20. století, že jako se nebude jako k soudit, nebo že to nebude k soudu a tak. Tak on to podepsal, protože on chtěl mít klid a uteklo dalších 75 let, jo? Dalších celých 75 let, než se ty zabavené věci na té Nottinghamské univerzitě nějakým způsobem vyšťourali ven a začali v podstatě se postupně po kouskách zveřejňovat. Jenomže, jak mi bylo sděleno, tak v podstatě to všechno běželo akorát na regionální úrovni, takže to byly nějaké časopisy, myslím dva, kteří to něco z toho překopírovali, otiskli a dali k tomu ty fotky. Tento video, ten dokument se nikdy nedostal jako, co vím teda, aspoň já, nebyl oficiálně odpromítaný, jo, třeba v televizi nebo tak. A ty časopisy jako měli tu působnost v Anglii, ve Skotsku a v Irsku, tuším. Jo. Bohužel nevešlo to v nějakou výraznější, silnější, globálnější povědomost. No ale chytla se toho čínská ambasáda, která byla v Anglii, tam to zaregistrovali. Nevím, jak se jim to podařilo. Na půdě Nottinghamské univerzity se jednoho dne objevila skupinka velice elegantně oblečených Číňanů s poměrně velkou taškou, kterou vláčeli sebou. Ta skupinka zmizela v útrubách univerzity, aby se o několik hodin později zase objevila bez té tašky. A záhy na to, o několik měsíců později, se v Číně rozběhly rozsáhlé jako na úrovni vědy, vědecké programy výzkumných experimentů s ultrazvukem o určitém kmitočtu s praktickým zaměřením na manipulaci, nelokální manipulaci s motou. Takže to bylo v finále v podstatě tady tohohle příběhu, u jehož zrození stál pan profesor Jarl švédský. Jo? Jestli k tomu chceš říct něco, Zdenku, povědět?
No tak ten dolmen de Bougon, ty megalitické architektury, tak tam skutečně to je velice zajímavé, že tam dělali vědci taky různé pokusy, které se týkají jednotlivých vibrací záření a co se týče samozřejmě jednotlivých zvukových vln. A tam, já teda ještě kromě, než když to vysvětlím, tak chci ještě odběhnout jedna věc, protože francouzský institut, teď si nespomenu, jak se jmenuje, tak dělal, protože to je velice málo těch lidí se tady tímhletím zabývá, a když se zabývá, tak jak to říká Jarda, tak to hnedka přijdou pánové v černém, men in black, jo, a teďka prostě blesknou tomu člověku do očí, takže ten okamžitě všechno zapomene a samozřejmě ty materiály jsou jako prostě zabrány, konfiskovány, no. A oni, to byly dva věci, já si nespomínám přesně, jak už se jmenovali, ale oni dělali v pyramidě, v královské pyramidě dělali pokusy A vlastně oni, ty jednotlivé zvukové frekvence, ty vibrace, které se tam ukazovaly, tak ty vibrace vytvořily na písku hieroglyfy egyptské. A kromě toho tedy, že vytvořili ty hieroglyfy, tak říkám to z toho důvodu, protože to si dokážete dobře představit. Ale když se vrátím do toho Dolmen de Bougoun, tak a ty další, jo, Avebury nebo další prostě takové oblasti, tak vlastně, když se měří vlny, tak se vlastně zjišťují prostě šokující informace. To, co tady Jarda hovořil právě o té non-lokalitě, jo, protože byl takový zajímavý tým vědců, to byl Jan Agimoto se jmenoval a Jankovský. Jan Agimoto a Jankovský a ten Mark Jankovský a ten Jan Agimoto, píše se to přes Y i Anagimoto. A tihleti dělali prostě výzkum, který se týkal kvantových šumů a dynamiky nelineárních pulzů při šíření v nanofotonických vlnovodech. A když bych to měl nějak jakoby vysvětlit, tak oni vlastně přišli na to, že v těch ultrarychlých vlnovodech, když máte nastavenou určitou disperzi, například s nastavenou disperzi, například litium, neobátové čipy, tak se světlo chová nejenom jako klasická vlna, ale otevírá vlastně možnost kvantových nelinearit až na úrovni jednotlivých fotonů. Takže tyhle ty klasické modely šíření ultrakrátkých pulzů, tomu se říká split step Fourier metoda, jsou vlastně zavedené, ale ty šumy, ty kvantové šumy a tyhle ty korelace s tímhletím jsou mnohem složitější a oni tohle to zjistili na těch megalitech. A to je úplně fascinující věc, protože ten Jan Agimoto a ten Jankovský, oni v podstatě odkryli ty základní věci, které se potom vlastně už dneska využívají v těch kvantových počítačích. No to není tak, že to se vyná, ono už to funguje ty počítače, to je jako jenom tady se nám praší prostě, jako nám tady praší, že se to připravuje, že to nějak jako funguje. Samozřejmě, že Google něco už používá, ale na té vojenské úrovni se to právě tenhle ten se právě vyšla, právě vzat právě z těchto monolitů a právě z těch všech jednotlivých chrámů, ať už jsou to chrámy v Egyptě nebo jakékoliv jiné tyhle ty chrámy, tak vlastně tenhle ten princip je právě vzat tady z těchto těch starých megalitických staveb. Akorát, že samozřejmě o tom moc nemluví a těch takových paperů a informací na toto téma jako strašně málo. Jo. Takže to jsou jako skutečně to jsou skutečně fascinující věci, protože vlastně vy jste schopni potom vlastně nějakým způsobem v těch jednotlivých prostě, jak bych to řekl jednoduše, no prostě kopírujou ty jednotlivé věci, které se týkají právě těch megalitů. A ještě jedna možná věc, co se týče teda, to je jakoby v rámci tady té kvantové fyziky, ale co se týče té levitace nebo tady toho anulování té magnetické nebo gravitačního pole, tak pochopitelně ty papirusy, nebyl to jeden, bylo jich víc těch papirů, které hovoří právě o té levitaci a právě těchto těch vlnách, které zvedaly ty různé megality, tak se to používalo v Egyptě a tyhle ty různé právě zvukové možnosti v kontextu dalších alchymických věcí, protože tady to nemáme čas popisovat a my to i jako to, co k tomu máme přístup k těm výzkumu, tak jsou jenom částečná. Vemte si třeba Josueho, jak obcházel Jericho, jo. Tam byla speciální zvuková technologie, kde oni to museli obejít šestkrát nebo sedmkrát, teď se omlouvám, teď si nespomenu, myslím, že to bylo šestkrát nebo sedmkrát určitě, a za určitého oni prostě potom, jak foukali do těch šofárů, do těch rohů beraních, tak prostě tohle to bylo všechno principiálně frekvenčně nastavené, jo, a to způsobilo to, že ty brány Jericha prostě padly, jako, a oni padly dopředu, oni nespadly dozadu, dovnitř. Oni spadli dopředu. Jo? Takže to jsou všechno, tohle to je všechno, tahle zvuková alchymie, tohle to všechno ti naši přeci věděli a samozřejmě to naše dnešní inženýrství vojenské to pochopitelně využívá v rámci těch kvantových počítačů, které už existují. To až nemluvě tedy o počítačích, které jsou na bázi rostlin. No, předávám ti slovo.
Jo, super. Tak, já to zase, jsme se bavili o tom Pyrenejském polostrově, bavili jsme se o Portugalsku, Dolmenech, Menhirech, které se nachází i v Portugalsku. A tady právě na tom Pyrenejském ostrově je vžitý pro Dolmeny a Menhiry takový velice osobitý nebo osobité označení pod pojmem betylo. Betylo. Ten výraz betylo, když půjdeme do jazykové logogeneze, tak ten výraz betylo je v podstatě derivací semického výrazu bet, pomlčka L, bet L, což v překladu znamená...
Dům boží. Aspoň, dům boží. Dům,
no, tak ty jsi mi to vzal z pusy.
Promiň, já mám tu hebrejštinu. Jako, já to jsem měl kdysi jako chleba denně, tak se omlouvám, že jsem ti to takhle...
Ne, pohodě, jasně. No a takže překladu, alespoň pro ten Pyrenejský polostrov, Dolmen Menhir, dům boží. Čili co si, v čem přebývá, ano, spirit, v čem přebývá duch, v čem přebývá vysoké vědomí, nebo něco podobného, nebo Bůh, jakoby, jo, ta božská prostě, ta božská energie. Už v tom je ta úcta, je v podstatě tady ta zjevná apoteóza, ta úcta, jo, k tomu Menhiru a potažmo přes ten Menhir k tomu konkrétnímu místu, k té konkrétní lokalitě, protože ty Menhiry v podstatě byly markery, to byly hmotné zhmoty, že hmotné značky, které upozorňovaly každého vidoucího, který se to dokázal propojit, že tady ano, si na posvátné půdě, si prostě v místě velké posvátnosti. No, tak jak máme to betylo na tom Pyrenejském ostrově, tak když se přesuneme do Řecka, tak tu máme takovým betylem takzvaný diuf kámen, ano, který má extrémně osobitou pozici, naprosto prostě diuf kámen, pak dlouho, dlouho nic a potom další případné menhiry na území Řecka. A tady pro ty betylo z toho názvu bet pomlčka L, pak je ještě derivace anta, jako název ve smyslu jako anta v uvozovkách, což je, to se používá velice často v Řecku právě. Je to vlastně jakoby synonymum pro to pyrenejské betylo. A tady ten výraz anta je derivátem latinského anotare. Ano, anotare, anta, anotare, což v překladu znamená označovat, lokalizovat nebo značka. Jo? A zase jsme u toho markeru, u té značky, jo? Že ten menhir, ten dolmen je v podstatě značka specifická, jo? Velmi, velmi, velmi specifická a důležitá. Ano? To všechno nás opět přivádí v podstatě k chápání toho, že vertikálně stojící menhir, dolmen, je nejen to tím markerem, tou značkou, ale je i jakousi, je kapacitátorem, zásobárnou, vyzařující síly, božské síly, Boha stvořitele, nebo chcete-li vysokých spirituálních kosmických sil nebo planetárních sil. Ano, je to označuje místo, ten dolmen Menhir, kde tato telurická energie tryská z země a působí v podstatě vibračně na celou tu okolní lokalitu. Ano. Takže monolity spojené i často s kněžskými kulty, které se podílely v mnoha případech na režii vlastně výstavby tady těch dolmenů a kultů, které se nachází v Evropě, ale nejde jenom o Evropu. Oni v podstatě tady tyto struktury vertikální kamenné jsou všude dalo by se říct, že jsou všude přítomné. Jo? Oni se totiž nachází, teď zbystřete, například na Korejském poloostrově. Oni se nachází v Indii, oni se nachází v Africe, oni se nachází třeba na Blízkém východě. Jo? Mohl bych tedy zmínit lokalitu, právě, která se nazývá Al-Qasem. Jo, Al-Qasem, což v překladu znamená velké sluneční světlo, nebo světelná energie slunečního typu. Jo. A tady toto místo se nachází v té nejnehostinnější části Arabské pouště. Ano. A v té nejnehostinnější části Al-Qasem, Arabské pouště, se nachází chrám, podobný jakoby chrámová struktura, to chrámová dám do úzovky, abyste si nepředstavili nějaký kostel nebo něco podobného. Chrámová struktura podobná Stonehenge. Ano. A tady tento pozoruhodný artefakt, nebo tuto množinu artefaktů tvořící tu chrámovou strukturu typu Stonehenge, objevil jistý cestovatel, teď nevím, jestli si vzpomenu na jméno a příjmení, již v roce 1863. Ano. A dlouhou dobu se o tom nevědělo. No. Až teprve po dlouhé době se tady tato informace o tom, že tedy v Al-Qasem se nachází něco takového, tak se začala šířit jakoby dál a dále do společnosti. Nevím, jak to tam je dneska, jestli to je, protože ono to je opravdu jako uprostřed ničeho, tak jestli oni to tam mají, ti Arabové, jako nějakou, určitě to je jako kulturní památka, ale jestli je to zahrnuto do cestovního ruchu, jestli tam prostě jezdějí v rámci zájezdu prostě turisté nebo tak, to nevím, spíš si myslím asi, že ne. Ale je dobré na to upozorňovat. Proč? No, protože v době výstavby tady této chrámové struktury v Al-Qasem nepředpokládám, že by tam byla pouštní pustina v té době. To znamená, ta výstavba musela probíhat ještě v období jiného klimatu. To znamená, když tam bylo v tom místě jiné klima. No a kdy bylo jiné klima v oblasti dnešní arabské pouště? To já z hlavy nevím, to by možná mohl Zdenek dohledat někde na internetu, o jakém údobí prostě hovoříme, ale domnívám se, takhle když vystřelím z boku na nečisto, že můžeme hovořit o období, kdy africká poušť Sahara byla úrodná. Domnívám se, že pouštní oblast, nebo transmutace, nebo taková ta deprese z úrodné oblasti do pouště v typu Sahara, takže ve stejném čase se něco podobného odehrávalo o kus dál vedle na tom arabském poloostrově, ale je to jenom moje domněnka. Předávám slovo Zdenkovi zase.
Já jsem si, když jsi tady mluvil právě takhle zajímavé o těch kamenech a o těch chrámech, tak já jsem si vzpomenul na, když jsme byli teda ten v té hebrejštině na ten Betel, na ten Dům Boží, a tak jsem si vzpomenul na to, jak pan Ježíš projíždí právě, vyjíždí do Jeruzaléma a teď najednou ti farizové chtěli jako umlčet ty davy těch učedníků a tady těch lidí, co vyznávali. A on říká, amen, amen, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude mluvit kamení. Budou-li oni mlčet, tak bude mluvit kamení. A teď si vlastně vemte, že ono to má totiž, na Bibli se musíme dívat nejenom jako z teologického pohledu, jak to teologové vysvětlují v těch školách a tak dále, ale my se na to musíme dívat z toho ezoterického pohledu, jako třeba Blavatská a ostatní. No. A tam je velice zajímavé, protože on skutečně řekl pravdu, jo, jako kamení. No, kamení skutečně mluví. Jo, jako já vás zvu do Egypta, když přijedete do těch chrámů tady, prostě do Karnaku nebo kdekoliv, no tak když budete procházet těmi chrámy, tak ty kameny skutečně mluví. Jo? Ta rezonance je schopna měnit vědomí. Ta rezonance skutečně ten zvuk, jo, vemte si už jenom to, že vůbec celkově, jak vlastně ty chrámy byly postaveny. Ve starověkém Egyptě třeba byly, tam byl lékař, tam byl kněz a byl tam mák. Tohle byly tři základní role, které byly v tom chrámu a tohleto lidi, tihleti všichni tři lidi měli i funkce jako lékaře. Jo, kromě toho teda, že tam to zdravotnictví bylo zdarma a v tom starověkém Egyptě, tak prostě oni dělali speciální diagnostiku taky akusticky a vibračně s tím daným procházeli prostě ti lidi a když prostě tam potom přišli, tak tam speciálně ta akustika, oni ty jednotlivé zpěvy, ty jednotlivé ty magické formulace v rámci té heky, tak oni to skutečně mělo všechno přesnou výslovnost, přesný zvuk, bylo to dané přesném v kontextu lunárního kalendáře, jo. Tohle to všechno mělo prostě veliký význam, protože ono to reprogramovalo vlastně ten organismus, to biopole toho člověka, no v tom, aby došlo k tomu vyvážení té maat, to znamená, aby došlo k vyvážení té energeticky toho člověka, tak aby vlastně došlo tedy k tomu, že se vlastně potom, když měl vyváženou tu energii, tak byl zdravý. Jo? A teď já to ještě vlastně v rámci té egyptské moudrosti, já to teďka trošku povýším ještě na jednu takovou věc, o které se velice málo mluví. Hodně se mluví a teď to myslím, nemyslím to špatně, mluvím to prostě tak, jak to je. Samozřejmě epigenetika je důležitá, doktor Lipton. Potom je samozřejmě důležitá věc, co se týče samozřejmě kvantového léčení mysli Joy Dispenza, ano. Ale teď si vemte, že když to budeme, teď se to bere jakoby z pohledu samozřejmě chemie, z pohledu kvantové problematiky, ale tady ještě jedna úroveň, o které se velice málo mluví, a to je právě úroveň, která třeba měla právě ta staroegyptská civilizace a právě v těch egyptských chrámech. A víte, co to jednu věc, co to ještě tady je? To je právě otázka magie a to je otázka duchu, zlých duchů. Jo, to oni prosím vás taky, protože zlí duchové, ať už si můžete o tom myslet, co chcete, já to řeknu na úrovni té egyptské spiritologie, tak oni skutečně, ti Egypťané, oni skutečně dělali ty zaklinací formuly proti zlým duchům. Tam ta demonologie je postavena trošku jinak než v křesťanství, na to nemáte čas mluvit, ale je tady skutečně ta část ezoterická, která hraje, duchovní, která hraje taky velice důležitou roli, která je někdy prostě opomíjena. Jo? Takže si vemte, že i právě tady těmito jednotlivými formuly i tyhle ty jednotlivé zvuky a ty rezonance měly právě vliv i na tyhle ty věci, které souvisely třeba s prokletím nebo s věcmi, které prostě mohly ovlivnit biopole toho člověka. Jo? Takže to jsem chtěl říct jenom ještě jako takovou zajímavost, kromě tedy těch samozřejmě věcí, které se tady bavíme o těch kamenech, které skutečně mluví, protože ty kameny jsou nositelé paměti, to je záznamová deska země. A vemte si, že ještě kromě toho, tak jak strukturou na Země, Země to je živá bytost, to není, jo, to je, Země je živá entita. To je velice důležité si uvědomit. Tak jak je Slunce živá entita, tak Země skutečně jako Gaia nebo slovanský Mokša, je to živá entita, která pochopitelně vyzařuje jednotlivé své energie. Takže máme tady jedna věc, ty rezonátory v těch chrámech berou tu šumanovou energii, zesilují v jednom kontextu, upravují to ty kameny v rámci tedy preprogramování a v kontextu ještě kosmického záření. Jo? Takže to jsou všechny tyhle ty obsáhlé body, které mají velmi důležitou roli i v těch jednotlivých stavbách. Jo? Tak jako třeba i ta kosmologie v Avebury, jo? Ty megality, jo? Nebo Stonehenge, jo? Tyhle všechny věci hrály velice, velice důležitou roli. Jo? Potom hlavně i ten oltář, jo? Kterému se prostě ten oltář je vždycky brán jako brána. Jo? Brána, kde se vchází právě do té vyšší reality, jo? Kde skutečně Avebury, Stonehenge, jo? Spoustu dalších, tam jsou prostě vepsané ty rezonance statisíce let a to skutečně má potom velký vliv a pochopitelně i v kontextu potom nejenom lunálním, ale i slunečním. Jo, to taky je důležité tady, to je důležité taky zmínit. No, předávám ti slovo, Jarno.
Jo, ty jsi zmínil Ejbury a bude o tom řeč za chvilinku, právě o Ejbury. Než ještě se do toho pustíme, do toho dalšího bloku, tak já nevím, kolik máme hodin, jestli nějaký otázka, dotaz případně, že by prostě zazněla.
Je půl jedenáctý a nevidím tu žádný dotaz, ale musím teda připomenout pro posluchače a diváky, kterých je tu dneska, co já vidím, docela dost, tak číslo do živého vysílání dnes máme 18.8. Takže 608 12 14 19 je číslo do vysílání, mám tu připravený telefon, zapnutý dokonce, tak můžete a vy můžete pokračovat.
No, já to zase posunu. V podstatě se ukazuje v tom retrospektivě, že zatímco většina světa se v těch výstavbách, v rámci té výstavby těch různých posvátných prvků, soustředila na výstavbu pyramid, výstavbu citadel, výstavbu klasických chrámových struktur, tak třeba specificky stavitele jakoby obecně chrámů na britských ostrovech, a třeba i v Británii, tak uplatňovali své dovednosti na takové jaksi subtilnější úrovni. A to právě v té rovině stojících, vertikálně stojících kamenů. Ovšem rozsah, v jakém tak činili, je opravdu ohromující. Jo? Mohl bych tady zmínit pozoruhodné lokality Knowlton, nebo Dustington v jižní Anglii, Kalanaj ve Skotsku, které byly v té době toho svého největšího rozkvětu skutečně impozantními kamennými městy se stovkami menhirů a takzvaných kamenných kruhů či kamenných prstenců a aliemi takovýchto vertikálně stojících kamenů nebo bloků, které se táhly i 9 kilometrů. Ano, takže skutečně pozoruhodná záležitost. V jednom malém anglickém hrabství zvané Wiltshire, které asi všichni dobře znáte, se nachází stovky mohyl, obřích hrobů, takzvaných kurhanů, dolmenů, nebo kamenných kruhů, kamenných prstenců a kuželových mohyl, které v podstatě se ve své době stávaly epicentrem nejen nábožensko-filozofických aktivit, ale i epicentrem sociologicko-kulturních a sociologicko-kulturních aktivit. Jo? To je také velice důležité poznamenat. Jejich hlavní koncentrace se v podstatě točila, a to můžeme i nyní, můžu říct, v přítomném čase točí, protože jsou stále ty věci přítomné, kolem největšího kamenného kruhu na světě, alespoň tedy, pokud je mi známo, a to je takzvaný přírodní chrám v Ejbury. A z hluku v kontextu tedy se zhlukem takzvaných přípravných přírodních chrámů. Dohromady jde v podstatě o plochu pokrývající nějakých 80 km čtverečních. To je jako velká plocha. Jo, to je docela velká plocha. A v podstatě tady tento komplex v Ejbury tvoří jeden z nejuznávanějších a nejrituálnějších krajinných chrámů, jaké kdy byly objeveny. Ano. Máš dotaz? Nebo co tam?
Ano, já ne, ale posluchač volá. A už to čeká rozlovo, volá ze Slovenska, tak já ho s dovolením vezmu. Tak prosím, jste ve vysílání, teď můžete.
Dobrý večer, tu je Juraj z Bratislavy a já chcem sa spýtať a reagovať ohľadne vysielania z minulého týždňa, kde ste spomínali Chrámovú horu v Jeruzaleme. Bol som tam, ale teraz tak spätne som trocha sklamaný, že som tam nič necítil, žiaden vplyv energii, lebo keď som bol napríklad v Bosne pod pyramídou v tom tuneli Ravne, tak tam som cítil dosť výrazne vplyv energii. To sa prejavilo takou výraznou bolesťou hlavy, ináč ako netrpím na migrény alebo bolesti hlavy a tam sa mi to dostavilo. A potom, keď mi to prešlo po ceste naspäť do Chorvátska, tak som sa zastavil ešte v Medžugorji, kde je tiež silné energetické miesto. Tam sa mi to zase vrátila, tá bolesť hlavy. Tak si myslím, že to bola taká reakcia na tieto energetické miesta. A potom som bol ešte raz, som vycestoval niže z Neuma, tam je hneď za hranicou v Rakúsku, tam je energetické miesto Heiligerstein. A tam zase bolo cítiť také silné brnenie v rukách, keď som bol v tom centre toho energetického miesta. A keď tak spätne nad tým rozmýšľam, na tej Chrámovej hore, tam nebolo nič také špeciálne, že by som to cítil. A chcel som sa spýtať pána Zdenka, ktorý bol, myslím si, že viackrát na egyptských pyramídach, že či tam niečo cítil, nejaký tok energii. A keď tam bol viackrát, že či je to opakovanie to isté, alebo to závisí aj od rozpoloženia psychického človeka v konkrétnej chvíli.
Dobře, tak jo, vám určite odpoví, trochu odbočíme teda z toho tématu a vrátíme se k té otázce. Takže prosím, můžete odpovídat. Tak a já vypínám posluchače.
Jo. Takže děkuji za ten dotaz. Já odpovím ještě k té Chrámové hoře. Ten problém tam, ta energie je potlačená, protože to souvisí s těmi politickými, s tou politickou atmosférou a narušením toho pole. To bych řekl, že to je velice důležitá věc, kterou my si musíme uvědomit, protože tohle to jsou velmi silné rušivé elementy právě toho střetu těch, řekněme, tří jenom vlastně náboženství, ale hlavně politiky, jo. Takže to bych řekl, to je jedna taková důležitá věc, kterou si musíme uvědomit. A co se týče té pyramidy, byl jsem hodněkrát teda v pyramidě. Já jsem si vždycky vybíral tu druhou pyramidu, toho Chafreho. A já jsem věděl už mnoho let, že tam je to podzemní město z těch vykopávek, jo, které byly dělány v 30. letech, takže a proto jsem vždycky chodil do té druhé pyramidy a skutečně jsem tam, když jsem se tam, já jsem vysoký, já mám 1,93 m, a když jsem se tam, musel jsem se stromně, sešel zadkem, když jsem tam sešel dolů, tak skutečně jsem tam cítil velice silné rezonance a cítil jsem to, i když samozřejmě tam chodí spoustu lidí, já jsem měl to štěstí, že jsem tam právě jakoby zůstal sám s tím s hlídačem, nebo já nevím, jak bych ho nazval. A on mi jako ještě tak jako říká, že nechci lehnout. Do toho jsem řekl, že lehnout tam určitě nechci. Ale prostě můžu říct, že jsem skutečně cítil ty silné vibrace. A ono, když se bavíme tady o těch energetických místech, je to skutečně jakoby, i přesto, že tam je spoustu turistů, i přesto tyhle ty věci, ono je nejlepší, když si zaplatíte. Já jsem tohle tu možnost finančně neměl, ano, je jako nejlepší, když si zaplatíte být tam přes noc, jo. Ono to je skutečně silný ezoterický zážitek a když jste tam přes noc, jo. A co se týče vlastně toho té Osirisovy šachty, která je vlastně, když tam se dostanete, tam má, tak jak to vlastně Danika ukazoval na tom svojím videu, kde vlastně je minimálně 5 úrovní, ono asi těch úrovní je 20, tak on tam vlastně taky popisuje v tom videu vlastně tu velkou sílu, která je pochopitelně i silně zachována právě i v té vodě, která tam s tím sarkofágem, který tam je, tak ano, tak ty energie tam jsou velice silné. Já možná teďka dám, jestli se chceš tomu Jardu vyjádřit.
Otázka směřovala k tobě, jo, dotaz. Takže...
Jo, no, dobře, děkuji. Takže tolik za mě.
Mm-hmm. Jiná otázka tu zatím není, takže můžete pokračovat, Jardo. Můžeš pokračovat tam, kde jsi skončil.
No, teď na to navážu a řeknu takovou hodně zajímavou věc. Jo, velice, velice zajímavou, hodnou k zamyšlení. Delphi, to zase místo, které všichni velmi dobře asi znáte, leží přesně na 3. sedmině zeměpisné šířky vzdálenosti od rovníku k severnímu pólu. Karnak, velice známé místo, opět, leží na 2. sedmině zeměpisné šířky. Ano. Tak i Eiburi, když se podívám na Eiburi, tak Eiburi leží na 4. sedmině zeměpisné šířky. Přesný pás zeměpisné šířky leží v tomto případě, nebo lépe řečeno prochází, středem, přesným středem tohoto chrámu. A konkrétně místem, kde původně stál první prvek, strukturální prvek tady tohoto místa. Obří menhir. A pokud vím, tak tady minule jsme se bavili mimo jiné o San Michel Meridianu, který se táhne vlastně od pobřeží Irska, jižního Irska, přes Francii, Itálii, Řecko, Středozemní moře až k Karmel, nahoru Karmel. A já jsem tam, jako já jsem se tam zmiňoval v tom slova smyslu, že skupina studentů z oblasti geodézie, kteří studovali geodézii, byli v posledním ročníku, tak se domluvili, udělali společně s profesory takový projekt a zapojili do toho prostě spoustu technologií a zjistili, že ta chrámová centra, kterými prochází ten meridian San Michel, který je sám o sobě dlouhý tisíce kilometrů, tak v podstatě on prochází středovou osou plus minus s rozdílností 15 až 25 cm na jednu a na druhou stranu, což je naprosto neuvěřitelné. Jo, to prostě nemohlo být stavěno jako náhodile solitérně, jo, že prostě v jednom čase se postavilo tady něco, pak se něco postavilo zcela úplně nezávisle ve Francii, v Itálii, v Řecku. To prostě je projekt. To byl projekt. To prostě bylo naprojektováno ve smyslu úžasné komplexnosti tady toto, s naprosto jasným sjednocujícím cílem, nějakým cílem nebo nějakým závěrem. Jo? A tady máme ty Delphi, máme tu ten Karnak, máme tu Avebury, jo, a další. A teď tu máme stavby vzdálené od sebe také víceméně tisíce kilometrů. A oni jsou postavený prostě na druhé sedmině, třetí sedmině, čtvrté sedmině, vzdálenosti mezi rovníkem a severním pólem. To přeci nemůže být náhoda, toto. To nemůže být, to absolutně nemůže být náhoda. Čili tady museli operovat síly, nějaké mechanismy, které byly schopni na globální úrovni v podstatě pracovat v té geodetické, zeměměřické, geodetické oblasti. Jo? Protože tady nejde ani tak o to, abyste to dobře chápali, že jim šlo o to postavit na třetí sedmině zeměpisné šířky, čtvrté sedmině zeměpisné šířky a tak. Tady jde o to, že oni to primárně stavěli na energeticky extrémně silných místech. A oni ty místa dokázali najít. A tady jde o to, že ty přírodní energetické místa jsou dislokované na druhé sedmině, třetí sedmině, čtvrté sedmině. Takže zase nás to přivádí k jakémusi rámci přírodní energetické geometrie, související třeba s krystalickou formou naší planety. A oni ty vědomosti prostě měli k dispozici, měli ty vědomosti k dispozici a osadili prostě pouze ta místa těmi značkami, tedy těmi dolmeny, tedy těmi menhiry. A mluvím o tom také, nebo zdůrazňuji to také z toho důvodu, že prostě mám opravdu vážné obavy o stavu poznání tohoto typu v současné době v rovině civilizační. A já si cítím spíš, a nechci být nějak pesimistický, že tu jsme jaksi bohužel spíše než součástí evoluce, tak součástí devoluce. No, to je prostě můj názor. A je nejvyšší čas s prominutím se zpamatovat a ti, kteří mají ty poznatky, jako je Zdenek a jako jsou další, tak prostě edukovat. Prostě edukovat, edukovat, motivovat a inspirovat tu širší, širší veřejnost, protože tady tento typ vzdělání mi tu prostě chybí v té naší společnosti. Je to velice smutné, ale je to tak. Mluvím sám za sebe. Čistě jenom sám za sebe. Jak to vnímáš ty, Zdenku?
Já se velice omlouvám za ten výraz, aby nepoužil slovo deevoluce, abych použil slovo debilizace. Omlouvám se za to slovo, promiňte mi to slovo velice, protože je to takové neakademické slovo, pochopitelně, ale prostě tady z nás dělají debily, jako, jo. A to řeknu po ostravsky, prostě, proč to z nás dělají voli, protože to už si myslím, že každý člověk, i vědecký, když se trošku, i každý nějaký vědec, který se trošku na to blíž podívá, tak si musí uvědomit, že ano, je tady prostě planeta Země, to je skutečně krystalická mřížka. A jestli je to tedy krystalická mřížka, no tak znamená všechno tyhle ty ley line body, to jsou prostě čakrové body Země. Živé Země, živé planety Země. A Avebury, Stonehenge a tyhle ty Giza a další, tyhle do toho prostě patří. Jo? A samozřejmě, že tyhle ty věci se předávaly z pokolení na pokolení a tihle ti pánové někde nahoře to moc dobře vědí, akorát tady z nás dělají vole. Jako, jo? Tak to prostě řeknu tak zcela otevřeně. Jo? Se to prostě tají. Jo? A já jsem rád, že prostě to můžeme tady k lidem prostě natvrdo prostě říct, že ano, je to prostě brána, tohle to je Avebury a Stonehenge a tyhle to jsou brány k té planetární síti, která propojuje kontinenty, propojuje prostě vědomí vesmíru a my se prostě můžeme a my prostě skutečně každý z nás, my se můžeme napojit na tyhle ty věci a můžeme prostě využívat tady tyhle ty body, které nám byly dány našimi předky. Jo, takže to si myslím, že je velice důležité a jsem rád, že i tady v rádiu to můžeme prostě my s Jardou můžeme být v tom procesu té debilizace, oddebilizování tady prostě lidí a říct jim to prostě na rovinu, jak to je. Jo.
Dobře.
To je můj názor.
Výborně. Akorát teď zavolala další posluchačka opět ze Slovenska, tak dneska máme hodně Slováků na telefonu, takže jí dávám vysílání, prosím, můžete.
Ano, ďakujem, pekný večer. To pani Dagmara, chcela jsem se iba spýtať, kedy si velmi dávnejšie sa tiež rozprával prostě o Bučegi, o Rumunsku, a vtedy pán Chvátal spomínal, že proste v tých priestoroch proste sú rôzne zariadenia a tak ďalej, archívy, ale spomínal aj istú nádobu s jednomolekulovým bielým zlatom. Že proste v nejakom plazmatickom stave, ale práve, že to tam akože teda sa im úplnou náhodou teda podarilo teda zistiť, že je to tam. No ale potom zase zistili, že teda, že aspoň tak si to nejak pamätám, že to zostalo v takom neurčitku, že odrazu toho zase nebolo. Tak som sa chcela spýtať, že či sa to nejako doriešilo, alebo proste, či sa nejak tá situácia okolo tohoto jednomolekulového bieleho zlata nejako objasnila, pretože to sa mi zdalo také zaujímavé, lebo to je v podstate podstata toho liečebného zariadenia, teraz si nespomínam, jak sa tomu nadáva, teda jak sa tomu hovorí, proste, že to lieči všetky tie choroby a tak ďalej, takže toto som sa chcela iba spýtať. Neviem, či sa pán Chvátal pamätá na to.
Záležitosť monoatomického zlata, tak, není vás monoatomické zlato, ta problematika není provázaná pouze z Bučeji. To je globální záležitost. Jo? To je záležitost starého Egypta, je to záležitost i jiných kultur, je to záležitost kvazi kvantové alchymie, je to záležitost filozofická. Je to záležitost, která se dotýká i současné doby a dejme tomu třeba i utajované experimentace tady na toto téma. Co se týče toho Bučidži v kontextu s tím monoatomickým zlatem zapasovaným do určité technologie, tak bohužel žádné aktuální informace o vývoji událostí nemám k dispozici. Mohl bych mít, ale faktem je, že já jsem se v poslední době, v posledních měsících koncentroval spíše na jiná témata v souvislosti s mými přednáškami, s mými webináři a teď s konferencí, která byla minulý týden. Takže já mohu oživit tu aktivitu, mohu se pokusit interpelovat zástupce vnitřního prstence autority a tam z toho směru. Věřím, že se mi podaří získat určitě aktualizované informace na téma monatomické zlato, Bučidži, technologické platformy v hlubinném podzemním prostředí tady v této oblasti Rumunska. Jinak předávám slovo Zdenkovi.
Byla otázka na tebe, takže já nějak k tomu nemám nic, jako co dál říct.
Já se omlouvám, ale já už budu muset se rozloučit s Zdenkem mm-hmm. Pavlíku, protože už nastal můj čas. Já se totiž jako pro diváky, pro naše posluchače, já očekávám docela dost důležitý telefon ze Spojených států a já ten telefon musím vzít. Mm-hmm. A působilo velice rušivě tady do vysílání. Takže dovolte mi se s vámi rozloučit, milí posluchači, děkuji vám za vaši pozornost, bylo mi ctí si s vámi povídat, děkuji stejně tak Zdenkovi za možnost vzájemné spolupráce tady na tomto projektu a samozřejmě v neposlední řadě děkuji i Pavlíkovi za super moderaci tohoto pořadu a vůbec za existenci tohoto pořadu a existenci svobodného vysílače.
Děkujeme.
Mějte se, přátelé.
Děláš, jako kdyby jsi se loučil navždy, snad ne, příští týden opět se snad uvidíme. Takže,
jasne.
Dobrý. Zatím určitě. Ahoj a děkujeme, Jardo, ahoj.
Tak. Ahoj,
ahoj. Ahoj, díky moc, Jardo, čau, čau.
Ahoj. Tak. A já teda tak toto přepnu na tebe, Zděndo, tady už je to jenom sám a můžeš to ještě nějak dopovídat a potom ještě můžeš si samozřejmě na závěr odprezentovat i nějaké ty své projekty. Tak prosím.
Jo, ty jsi mi tam dal, pyramidku, to jsi hodný.
No, samozřejmě.
Já možná, ono už moc vlastně toho času fakt jako nezbylo. No máme 5 minut a 5 minut na tu prezentaci, tak já možná řeknu, že když to takhle shrnu, tak ono je skutečně jako fascinující se dívat na to právě na ty kameny, že kameny mluví, jo. A že ty kameny jsou skutečně jakoby v určitém smyslu živé entity, které mají v sobě zapsané mnoho informací za ty tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony let. A tady se díváme na tu pyramidu za mnou, tak jako já si osobně myslím, že to jako tahle ta pyramida nebo obnovená pyramida, ty skutečně mají mnoho milionů let, ta pyramida za mnou. Já si myslím, že to není jako ani nějakých 4 tisíce nebo 10 tisíc nebo 20 tisíc let. Ono, když se vlastně podíváte celkově na naši planetu, tak ta pyramida v Gíze je třetí největší pyramida na světě. První největší pyramida, teda ta oficiálně, tak ta je v Číně. Tam je vlastně minimálně 16 různých pyramid v té Číně pohromadě. A ta druhá je samozřejmě Bosenská pyramida a ta třetí je tedy ta pyramida v Gíze, nebo ten celý komplex. Takže a co se týče těch jednotlivých chrámů a těch kamenů, tak chci říct prostě to, že když se podíváme na, já teď nemám samozřejmě čas vysvětlovat trošku tady k věci, které se týkají hieroglyfického písma, ale vlastně ty ty jednotlivé symboly, ty hieroglyfy egyptské, tak zatím stojí hluboký příběh. Jo? Zatím stojí skutečně, když se podíváte na jednotlivé chrámy a díváte se na některé stěny, kde jsou vlastně vytesané různé tyhle ty hieroglyfy, tak to je skutečně jako mluvící historie. Mluvící, tam jsou skutečně zaznamenané vibrace, které, když bychom procházeli podrobněji, tak se dostane k tomu, že oni dokonce vlastně ty jednotlivé stěny zpívají. A vlastně zpívají o té historii a je tam zachovaná velice hluboká moudrost těch starých civilizací. Takže a ona zároveň skutečně nějakým způsobem také i pochopitelně tyhle ty chrámy léčí. Ty kamenné formy. Takže to jsem chtěl jako tady k tomu říct, že máme tady jako skutečně, když se podíváte na tu celou historii nebo na ten Stonehenge, na všechny tyhle ty věci, no tam spoustu těch kamenů není, jo, protože oni samozřejmě, když přišla církev, tak v rámci křesťanizace, pokřesťanštění, tak oni v tom viděli samozřejmě, že to jsou pohanské kulty a tak dále, no tak to prostě některé prostě brali, odstraňovali to, ničili to. Takže vlastně máme zachované určité, jsou taky rekonstrukce některých těch věcí, protože se ne všechny se pochopitelně zachovaly. Takže ty jednotlivé chrámy nebo tyhle ty části, to jsou skutečně kvantové počítače, které leží právě na těchto energetických čakrách matky země, která společně s nimi dýchá, chce nám předat právě ten dech života, chce k nám promluvit skrze tyhle ty kameny, tak jako to řekl pan Ježíš, že kameny budou skutečně mluvit a oni skutečně mluví, takže prostřednictvím toho dechu země, nebo vemte si to slovo dech nebo duch, to už je jedno, tak ten dech té země, který když dýchá, tak on vlastně vydechuje právě ten život, on vydechuje právě to, že nás, každého z nás chce dostat z té třetí dimenze, chce nás dostat do té páté dimenze, chce nás dostat právě z té naší minulosti, tak nás chce přesunout do té naší budoucnosti. A to jsem chtěl taky právě všem posluchačům popřát. Ať už máte jakékoliv i těžkosti v životě nebo nějaké zdravotní problémy, tak jsem vás chtěl pozbudit k tomu, že je vždycky východ z této situace. Že tady tyhle ty myšlenky, co máme ze školy, to je všechno to, co slyšíme kolem nás, to jsou prostě všechno jenom určité limity, které se nás snaží zadržet před tím, že my se můžeme dostat každý z nás dál dopředu. Že my každý z nás se můžeme probudit, že každý z nás my můžeme pochopit, probudit to své vědomí, že my můžeme být probuzení, to naše vědomí se může probudit a můžeme se dostat do mnohem vyšší úrovně, na mnohem vyšší úroveň. A že už nemusíme být na té naší úrovni, ve které jsme. A to se týká všeho, to se týká zdraví, to se týká radosti, štěstí, to se týká té celkové harmonie. A my se tam prostě můžeme skutečně, každý z nás se tam můžeme dostat. Tak to jsem chtěl každému posluchači popřát, tady toto.
Super, děkujeme. I mě, Jardo, nebo jenom posluchači, teda Jardo nebo jenom posluchači, posluchačům, i mě to přeješ určitě.
No jasně, tak Pavlíku, tobě a rodině a to je ano, samozřejmě. Pavlíku, jasně, i tobě to taky přeju.
Já jsem to chtěl jenom tak nějak upřesnit, aby to bylo úplně jasné.
Ne, tak jasně.
Tak v pořádku. No a myslím si, že se můžeme kouknout na to, na ten kvantový průlom, ne, kde na ty tvoje semináře, které tady jsou na internetu,
takže
se na to můžeme mrknout, aby si to všichni mohli taktéž poslechnout o tebe. Je to ono, co teď tady
jo,
ukazuje?
Je to ono.
Tak to trochu okomentuj.
Ono v podstatě probíhá teďka, já mám těch webinářů několik, ale když se dostaneme k tomu kvantovému průlomu, tak my tam vlastně budeme mít teďka další díl, který budeme mít ve středu. Budeme mluvit o nemoci jako mapě, kde vlastně ta nemoc je v podstatě zpráva, která nějakým způsobem může říct něco o nás, o té naší cestě, kde jsme. Je to jakoby takové trošku, protože to naše tělo je vlastně takové zrcadlo duše a ono vlastně odráží skutečně ten náš život. A my vlastně v tom kvantovém průlomu probíráme právě oblasti zdraví a oblasti právě kvantové biologie a já jsem chtěl právě pozvat všechny posluchače, vy, kteří ať už jste zdraví nebo máte nějaké problémy, tak jsem vás chtěl pozvat na tento webinár, kdy si můžete samozřejmě koupit ty jednotlivé díly, jsou ze záznamu, anebo se můžete k nám přidat už i ve středu a ty díly si třeba poslechnu. Protože, a já jsem moc rád, mi posluchači píšou a skutečně tam dochází k transformaci u těch lidí. I transformaci, co se týče jejich zdraví a co se týče jejich života, tak já jsem strašně moc rád za to, za ty jednotlivé pěkná slova. Osobně jsem mě taky dotkl, jsem chtěl panu Křižovi poděkovat, on k mi napsal nedávno, on se asi určitě bude dívat, mi napsal nedávno velice pěkný e-mail, tak jsem mu chtěl moc poděkovat a za ten e-mail, protože mě to hodně pozbudilo k tomu, abych mohl dále tvořit, abych mohl dále lidem pomáhat, aby mohli být uzdraveni, aby, tak jak jsem to vlastně už viděl ve svém životě, kdy jsem viděl lidi, byli uzdraveni z rakoviny, lidi byli slepí a lidi viděli. Viděl jsem tyhle ty věci na vlastní oči, kdy lidé byli schopni proměnit svoje vědomí, dostat se právě z těch bloků minulosti, dostat se do budoucnosti, žít v budoucnosti a být skutečně uzdravení. A ten webinář je skutečně o tom, že a věřím tomu, že a jsem rád, že ten webinář lidem pomáhá a že ještě mnoha lidem pomůže. Takže jsem chtěl vás pozvat na tyto webináře. Dále my máme ještě webináře dalšího charakteru, jako je třeba tak, jak to teďka Pavlík ukazuje. Máme velice zajímavé webináře právě o měsíci jako Zakázaná pravda. To je velice zajímavá trilogie, kde já hovořím právě teďka, budu hovořit 19. srpna, to je zítra, budu hovořit právě o nových věcech, které se týkají měsíčního právě takového boje za měsíc právě u Ameriky, Číny a Indie. A těch jednotlivých věcí, které se týkají právě lunárního portálu, takže to jsou jakoby novinky, nejsou to jakoby některé starší věci, takže ta trilogie si myslím, že by pro vás mohla být taky zajímavá, ono to souvisí s těmi jednotlivými technologiemi. No a pochopitelně taky ta Akademie egyptských mysterií, protože když se tady pořád bavíme o těch věcech, tak já žiju v Egyptě, já se touhletou problematikou zabývám skutečně už od 6 let, kdy jsem četl asi tak už v 10, si pamatujete možná někteří knížku od Serama, Hrobové a učenci se myslím jmenovala v češtině. Takže se vlastně o tu tematiku dlouho zabývám a dělám i svůj vlastní výzkum a cestuju a měřím ty, dostávám se do různých míst, nejenom těch pyramid, ale i jiných takových méně známých zakoutí a měřím různé věci, geometrie, posvátno a tak dále. Takže Pavlíku, nemůžeš to tam dát ten prostě ty je to tam nahoře, je to tam s tom hlavním menu, tak tam je ta akademie. Když se podíval na tu stránku, tak tam je ta akademie. A ta akademie těch egyptských mysterií, tak to je, to jsem vás chtěl taky na to pozvat, protože tam skutečně taky probíráme velice, velice zajímavé věci. Právě například ta první brána, která sice byla, ale jsou to záznamy, která právě mluví, ta první brána právě o těch rezonancích, o té právě vibracích maat, kdy my musíme žít v harmonii. A já právě tady kombinuju věci, které souvisí nejenom s tou moudrostí egyptskou, ale právě, protože vlastně současná věda najednou začíná potvrzovat všechno to, co vy můžete vidět, to, co vlastně bylo v té egyptské civilizaci, v těch egyptských mysteriích, protože tam se vlastně najednou dáme věci, které souvisí právě s naším DNA. Dej to trošku vyše, to ještě to už je trošku ten díl ještě.
23. srpna, tak může dát jeden mín, 16. srpna to už bylo, ale samozřejmě.
Jo, to bylo, ale je to záznam a tady jsem třeba mluvil právě o té psychoenergetice, jo, a právě v té psychoenergetice já jsem se tam zabýval právě tady těmi věcmi, co jsme se dneska bavili, tou akustikou, jo, jak akustika, jak vibrace, jak byly vlastně speciálně vytvořeny ty chrámy a jak působily vlastně na biopole toho člověka, na věci, které souvisely s DNA a s reprogramováním DNA v kontextu vlastně té egyptské moudrosti a té egyptské magie Heka. Jo? Takže tam jsou ty všechny věci, které my dneska vidíme a která jsem třeba probíral i v kontextu vlnové genetiky doktora Garajeva a vlastně léčení, které prostě úspěšně on prováděl, tak vlastně tyhle ty věci už dávno znali Egypťané a vlastně tohle to prováděli v kontextu právě těch jednotlivých vibrací a reprogramování těchto věcí. Takže tohle to jsem chtěl jenom říct takhle na závěr. Děkuju.
Super, super, a my už máme lehce přes 23. hodinu, čili budeme muset končit. Já jsem vás taky chtěl na něco pozvat a já teď nevím, kde to najdu. Jo, to je ono. To je ono, nebude to tentokrát skutečně na Paloučku, ale my z Paloučku se vydáme, teda mimo mě, já musím bohužel být doma u kuřátek, takže nemůžu na 3 dny odjet, ale nevadí, do Dolní Sokolovec. Tady to vidíte na obrazovce, na rozlučku s létem 23. a vidíte tu, kde to bude. Dolní Sokolovec, je to někde u Chotěboře nebo někde tam na Vysočině. Začátek 16 hodin, občerstvení a hlavně hudba LP Deja Vu, takže tam budou taktéž rád naši dobří přátelé ze skupiny Deja Vu a uvidíte, že to bude fajn. Takže doste tam odsuď, nebo i tady odsuď, to je jedno celkem. Uvidíte tam pár lidí z Paloučku a samozřejmě i mnoho dalších kolegů, kamarádů, kteří se tam určitě objeví. Takže zveme vás ještě jednou 23. rozloučení s létem, rozlučku s létem, já si myslím, že ještě je čas na to, ale tak je to nazvaný, do Dolní Sokolovec u Chotěboře na Vysočině. Tak, to je tato pozvánka a samozřejmě nesmím zapomenout na kalendárium, kdy přesně před, který dneska bude obsahovat takovou zajímavost, přesně před 59 lety skončil hudební festival Woodstock. Jehož prostřednictvím americká mladá generace protestovala proti válce ve Vietnamu. Do zákulisí tohoto eventu se podíváme prostřednictvím kalendária, ano, píše tady Michal, takže to bude za chvíli. No, chtělo by to něco zase, aby bojovali, nebo proti válkám, které se opět rozšiřují, proti tomu fašismu, který se tady šíří. No, je to síla. Tak se na to dobře dopadne všechno. Mějte se moc krásně, s tebou se taky loučím, Zděndo, a věřím, že za týden se opět uslyšíme. Je tomu tak. Ano?
Jo, takže díky moc taky, Pavle, díky moc posluchačům a přeji vám hezký večer. Na viděnou.
Ano, a ještě teda ve středu zítra nemám vysílání, ale ve středu se opět uvidíme po 2 měsících, kdy Olda Lukáš, který bude hostem Tušení souvislostí, prodělal nějakou nemoc, tak už je to v pořádku, takže teď ho už uvidíte ve středu 20. od 21 hodin. A já se s váma loučím a mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.